2023 blir et litt ruglete år. Vi ser at bedriften flinke til å tilpasse seg.
Det helt riktig.
Jeg har sittet ved siden av mine barn mens de har bakt kaker til jul, mens jeg skrev julekort til teamet på jobben, så jeg har vært veldig nære da, vil jeg si. Nå liker vi Vipps-navnet godt da, men om det ikke skulle hette Vipps, så var det noen som mente det kunne hette Redd Barna.
Ja.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen Kjerstin Bråten, DNB-sjef og ifølge Kapital den mektigste kvinnen I norsk næringsliv.
Boligrenta, skal den over 5%?
Vi tror ikke det, altså boligrenta den henger jo veldig ofte sammen med rentesettingen til Norges Bank, og så må vi ta litt høyde for at markedsprisen på penger ikke helt lik den renta Norges Bank setter, men nå tror de fleste at Norges Bank kommer til å stoppe på sånn 3,25%, og da bør vel boligrenta holde seg under 5%.
Det veldig hyggelig å ha deg her, også fordi at du har det beste utsiktspunktet kanskje I norsk økonomi, for du har jo, det jo den dominerende banken, der masse personkunder og masse bedriftskunder, og du kan nesten følge med på folks lunsjkonti på hvordan ting går. Hvordan blir 2023 basert på ditt innsyn I bankens kunder?
Nei, I stort så tenker jeg at de aller fleste av Norge kommer til å klare seg greit også gjennom 2023, men 2023 blir et litt ruglete år. Vi har et rentenivå som skal opp litt mer. Vi har fortsatt for høy prisvekst I Norge, og det kommer til å prege økonomien I starten og folks lommebøker, men så forventer vi at økonomien tar seg opp og at ting stabiliserer seg, inflasjonen blir litt lavere mot slutten av året, og kanskje kan vi se et nedtikk på renta mot slutten av året, hvis det går sånn som vi tror akkurat nå.
Men det veldig, veldig ulikt fra bransje til bransje, for det jo noen bransjer som bare, ja, pengene bare renner inn, men så andre, så de sliter jo med, du har vel litt oversikt over hvilke bransjer som sliter mest?
Ja, det et veldig sammensatt bilde, det faktisk veldig mange bransjer som går veldig godt, og det fortsatt sånn at det veldig høy aktivitet og høyt press I økonomien. Vi har jo rekordlav arbeidsledighet, og mange som fortsatt jakter på nye folk og ny kompetanse. Så det en del, begynner vi å se det litt på forbruket, og dette jo akkurat det Norges Bank ønsker seg, å ta ned temperaturen litt I økonomien, og da ser vi at enkelte deler at vi kjøper mindre av det vi kjøpte veldig mye av under pandemien, så sportsartikler og elektronikk, den type varer, byggevarer, veldig mye opppussing drev vi med under pandemien, det ser vi at avtar noe nå. Men samtidig så ser vi at tjenesteforbruket holder seg høyt. Vi fortsetter å gå på restaurant og spiser, gleder oss over at det fortsatt er mulig, så I stort så har jo forbruket holdt seg høyt gjennom det meste av året I år, så ser vi at det tikker litt grann nedover hvis vi baserer det på kortdataene våre fra oktober og til november, men vi fortsatt over der vi var I 2019, så klart det ikke store skifter.
Hva grunnen til at vi nærmest lullet oss inn I en sånn forestilling om at det svarte døden vi inn I, når egentlig folk, de aller fleste har det jo ganske bra. Vi må tilbake til 2019 kanskje, men det var jo ikke svarte døden da heller.
Nei, på ingen måte. Ting så veldig bra ut I 2019. Jeg kan enda huske investormøtene mine I januar 2020, hvor jeg ble spurt hvor skyene på himmelen var, og det synes jeg var vanskelig å si den gangen, når det gjaldt Norge og norsk økonomi. Nei, jeg tror det jo sånn at det jo ytterkanten av historiene som løftes frem og som interessant å fortelle om og som kanskje interessant å lese om. Og så jo vi veldig opptatt av å formidle det bildet vi ser, som I hovedsak viser et fortsatt veldig solid bilde I Norge også fremover. Og det viktig fordi økonomi handler mye om psykologi. Vi vil jo gjerne at vi skal fortsette å bygge boliger, for det trenger vi. Vi vil jo gjerne at bedriftene skal fortsette å investere for at vi skal få en grønnere fremtid. Og dette det jo viktig at vi bruker et bredt bilde til å hjelpe bedriftene å vurdere, ikke enkelthistoriene som selvfølgelig viser at enkelte har det vanskelig. Da.
Det klart. vår generation, de fleste av oss har det jo godt. Altså, vi var heldige å komme inn I et boligmarked når det var fornuftig priser og sånt. Og, men de unge nå som har kommet inn I eiendomsmarkedet, de merker jo nå at den renta, boligrenta kanskje steger med 50%-ish fra bunnen. Nå får de strømregninger I tillegg. De har et studielån som tikker og går. Det ikke alle, altså det ikke så rosenrødt for alle her.
Nei, jeg tror at det åpenbart flere som har det trangere, og mange som må se på forbruket sitt og gjøre justeringer. Og jeg tror det ganske lenge siden mange var der da, I Norge, fordi vi har levd med lave renter, vi har levd med lave strømpriser, vi har levd med lav inflasjon og en økonomi som går godt. Og så det jo samtidig sånn at vi og alle banker tester jo betjeningsevne med ganske mye høyere renter enn det det var da vi ga lån den gangen referanserenta var null. Så kundene blir liksom testet for å tåle en 5% økning. Sånn at bankene tar høyde for at det rentebildet skulle endre seg, men at mange må se på å justere forbruket sitt, det nok riktig.
Så vi må opp I sånn 7% pluss før det virkelig begynner å bli alvor I norsk økonomi?
Jeg tror her det jo mange, alle situasjoner vil oppleves ulikt, og her beveger jo flere priser på seg samtidig. Men jeg tror det aller viktigste for oss I Norge, det jo at folk har en jobb å gå til. Og akkurat I år så ser vi at det vi kaller for den disponible inntekten, hvis du justerer for prisøkninger, så går den litt ned. Litt ned tror vi den skal til neste år, men så skal vi fortsette å øke inntektene våre I takt med det generelle utgiftsnivået. Så lenge man har en jobb da, så det mye lettere å gjøre justeringer og få det til å gå rundt da.
For å ta et poeng du sa I sted, altså vi leser om 35 milliardærer som flytter til Schweiz, og så leser vi om folk står I matkø på hos matsentralen. Men du ser lønnskontoene til folk flest, og det høres ikke på meg som du ligger søvnløs og frykter at det skal bli et ras av personlige konkurser blant vanlige folk som I jobb.
På ingen måte. Altså det brede bildet vi ser, og det vi så var at I Norge så sparte veldig mange mer enn de har gjort på lenge under pandemien, så vi så jo at det en ganske betydelig økning av de innskuddene som ligger på lønnskonti og sparekonti for kundene våre, og vi ser foreløpig ingen tegn, kanskje utflating, men ingen tegn til at folk har begynt å bruke på de reservene da, enn så lenge. Og det jo et av de tegnene vi følger med på. Et annet av tegnene vi følger med på hvor mange som kommer til oss og ønsker seg avdragsutsettelse, for det jo en måte, I hvert fall hvis man tenker at dette en midlertidig kneik jeg må over, så har jo de aller fleste rom for å få det. Og vi ser at det noe økning, men på ingen måte dramatisk, og vi kommer fra et veldig lavt nivå. Så ja, 2023 blir ruglete, men enn så lenge så det store brede bildet at dette ikke store bevegelser enda I det bildet som vi ser da.
Men hvis vi ser det på bedriftene, så I går kom meldingen om at Elkem stenger to smeltovner for silisium. Mm. Hydro har kjørt ned kapasiteten på husene, så det mer lønnsomt å selge strømmen enn å bruke den til å videreutvikle ting I Norge. Vi hører om Narvesen kiosker og restauranter, en haug med virksomheter som sliter med de høye strømprisene. Hva tenker du om småbedrifts-Norge med strømpriser på 5-6 kroner kilowattimen I vinter?
Nei, det kommer nok an på hva slags virksomhet den enkelte bedrift driver. Vi har jo sett statistisk så det, vi har jo noen veldig kraftintensive industribedrifter. Blant småbedriftene så det jo I stort veldig få hvor strøm utgjør en stor andel. Men samtidig så det riktig å si at alle har ikke veldig store marginer. Så når strømprisene vokser som de gjør, så det klart at da tærer det på marginene, og det tærer på lønnsomheten i bedriftene. Og vi ser at bedriftene flinke til å tilpasse seg der de kan. Vi ser et ganske så likt mønster mellom bedriften og personkunder, som jeg sier. Ikke voldsomt stor endring I aktiviteten hos oss, eller de som ønsker seg utsettelser eller mer lån, men litt merker vi nok nå at man har tæret litt på reservene I en høst hvor, hvor strømprisen har vært høye da.
Men altså, hva synes du at staten blander seg inn I hvordan det å drive bank? Det ok? Tenker på bankforskriften og...
Altså vi, hvis vi tenker på boliglånsforskriften som, som regulerer bankenes utlånsvirksomhet til, til privatpersoner, så jo det, og det jo, der står det også blant annet at vi må teste for renteøkning, man kan maks låne så og så mye av så og så mange ganger inntekten sin, og det mange fornuftige parametre som bankene nok ville bruke likevel. Dette en midlertidig innretning som nå har vært ganske lenge, og vi har jo tatt til orde for at sånn som markedet ser ut nå, så mener vi at den ikke nødvendig, og at bankene kan og bør få lov til å utøve sitt, sitt virke.
Ja, for dere får føle pulsen på, på hvordan det ikke sant? Finanstilsynet, de vet jo ikke det. De går til sine trygge jobber I offentlig sektor og litt sånn distansert. Og så det ikke mye bedre at det dere som virkelig kan, kan bestemme hvem som skal få, få lån og, og legge opp de kriteriene som skal til? For det vil jo ikke tape penger, det skal jo tjene penger, så det jo ikke helt idioter.
Det jo, vårt syn jo at vi ganske gode til å vurdere og styre risikoen, og et av de områdene vi har vært særskilt opptatt av når det gjelder boliglånsforskriften, så det jo det å kunne gjøre vurderinger, særlig på unge. Unge som akkurat ferdig med utdannelsen, som, som på vei inn I, inn I jobber, og det jo det vi bruker den fleksibilitetskvoten vi har I dag da, I veldig stor grad til. Så, så vi tenker at dette dette noe bankene kan, og akkurat som du sier, så jo vi opptatt av å ikke ta for høy risiko, vi skal forstå den risikoen vi tar, for ellers så taper vi jo.
Vi må høre litt mer om Kjerstin Bråten. Du altså datteren til klesbutikken på Lillestrøm Torg, og har på en måte vokst opp som I en handelsfamilie. Så etter hvert så ble du, jobber du med shipping I bank, og har til slutt endt opp som lederen på Norges største bank. Har du bakt kaker til jul?
Jeg har... sittet ved siden av mine barn mens de har bakt kaker til jul, mens jeg skrev julekort til teamet på jobben, så jeg har vært veldig nære da, vil jeg si, å bake kaker.
Mannsjøvniste spørsmål.
Ja, jeg vet ikke bare
å si noe. Bakke kaker til jul vi heller.
Nei.
Men litt seriøst tilbake til bakgrunnen, for at, det å vokst opp I en handelsfamilie, gjør det deg til en kremmer av litt dypt?
Jeg tror det gjør meg til en person som lidenskapelig opptatt av kunder, for det var veldig lett å kjenne på og se, og noe jeg har tenkt mer på I voksen alder, det å vokse opp med tema dagsomsetning ved middagsbordet hver eneste dag, det I en ganske så liten bedrift gjør jo at sammenhengen mellom det å være en arbeidsgiver, ha ansvaret for at andre har en arbeidsplass, det at ting går rundt, det å se hvordan inntektene beveger seg opp mot kostnader, få lov til å telle dagsomsetningen, som den gang var veldig til å ta og føle på, for det var fysisk cash, og gå og putte det i safen utenfor banken, det gjør man jo heller ikke lenger. Det ga et veldig sånn nærhet til det verdiskapning tross alt handler om. Da. Ja. Men der var vi jo helt avhengig av kundene og kundeopplevelsene, og de får du jo ganske ganske rask beskjed om. Jeg elsker å jobbe i butikk, og det kunne jeg fortsatt gjerne gjort, fordi at jeg elsker å jobbe med kunder, og det å klare å levere noe som kundene blir fornøyd med, da, det stas.
Du kan du gå ned på Karl Johan da, og så I butikken der, der kan du gå og stå litt.
Ja.
Jeg må bare fortelle en hemmelighet, for at du jobber jo I shipping, og det jo en ganske mannsdominert næring. Og det riktig å si at du er egentlig ikke så voldsomt fotballinteressert, men du skjønte at når du snakket med disse meglerne, så måtte du jo være fotballinteressert.
Det helt riktig. Og det jo litt, det var egentlig jeg som var kunden den gangen jeg snakket med disse skipsmeglerne, men jeg tror jo det grunnleggende også I å jobbe med kunder handler jo om å etablere tillitsforhold. Da må, og det tillitsforholdet kan du ikke etablere gjennom å snakke om fotball, men det å finne litt sånn common ground da, og forsøke å finne noe som en win-win. Mm. Og den gangen vi solgte klær, så var jeg jo opptatt av å finne noe de ville kjøpe, men ikke hvis de ikke kledde det. Så jeg var ganske opptatt av å faktisk, i hvert fall være veldig tydelig på at den bedre enn den. Det var ikke å selge for enhver pris.
Men hvordan kan du ikke være interessert i fotball når du har vokst opp rett ved Åråsen og i Tom Lunds glanstid? Altså, når jeg startfan, men likevel jeg husker Tom Lund.
Dette veldig dårlig for mitt rykte.
Ja, det ikke
men,
bra,
det er ikke noe tvil om at LSK har vært og veldig viktig for en by som Lillestrøm og for handelsnæringen på Lillestrøm, så sånn sett, så burde jeg elske fotball. Jeg gikk jo til og med i klassen med datteren til Tom Lund.
Ja, der ser du. Ikke sant?
Så jeg så på VM-finalen, altså.
Ja, du gjorde det. Ja, det er bra. Men du, jeg bare på, altså når vi først inn på sånne personlige ting og sånn, du har akkurat kjøpt ny bolig, og så jeg bare sånn tilfeldigvis at i august hadde du ikke klart å selge den gamle. Er den solgt nå?
Den er ikke solgt.
Den er ikke solgt?
Nei.
Ok, så du får føle litt sånn på kroppen hvordan mange boligeiere har det da, for det er jo ikke noe gøy å sitte med to boliger. Det er jo mye penger dette.
Ja, det er det. Så kommer vi nok til å selge den etter hvert, tenker jeg, det er planen.
Ja, ok.
Siden vi nå i tiden på cheap shots, så har du vel gode sånn ansattelån i DNB?
Vi har, jeg tror fortsatt det gode, eller jeg vet at det fortsatt veldig gode ansattelån i
DNB. De hadde Gunnar. Hvorfor hadde de?
Vi ja. Har fortsatt gode.
Ja, ja. Men du, jeg bare får ta, altså DNB, det er jo Norges desidert største bank. Altså det har jo et samfunnsansvar, ikke bare for private husholdninger, men også for næringsliv. Og hvis ikke jeg husker helt feil, jeg husker ikke helt tallet, men det har jo veldig lite tap sånn generelt sett på næringsliv når det låner, ikke sant? Tar dere nok risiko? For det skal jo ha litt tap.
Ja, men en bank skal ikke ha så veldig mye tap. Det er ikke mange basispunkter, som vi kaller det. Du kan ikke tape prosenter i bank. Da forsvinner nok hele fortjenesten. Så det å drive god kvalitet og ikke tape for mye over tid, det er jo en veldig viktig del av forretningsmodellen, men i forretningsmodellen vår så tar vi jo risiko, og det betyr at det vil komme tap, men det vi har sett historisk er jo at stort sett så kommer jo ikke de tapene sånn gradvis, det er jo heller i perioder.
Det har jo skjedd ekstremt mye med bankene når det gjelder digitalisering, og det var bankene på en måte blitt et mareritt med bankideer som mange eldre sliter med. Og DNB har jo virkelig vært i trøbbel på det punktet med å kjenne sine kunder og ha lange køer med folk som dere ikke vet hvem er. Hvordan har den sommeren vært?
Nei, vi har hatt et kjempeprosjekt gående med hvor mange av kundene våre har måttet legitimere seg på nytt gjennom år i år. Og så er det klart at når vi snakker om å kjenne, så tror jeg mange kunder opplever dette som veldig rart, fordi de syns at vi kjenner dem, og vi syns at vi kjenner dem. Men nå er det en gang sånn at verden har blitt sånn at hvis ikke du har en kopi på file av den legitimasjonen med god nok kvalitet, så kan du ikke si at du kjenner kundene dine. Så det har vært et stort prosjekt som har fungert godt for mange med gode digitale løsninger, så jeg er nok ikke enig med deg at det å være bankkunde har blitt et mareritt. Det har blitt veldig mye enklere med de digitale løsningene vi har i dag. Men det er klart det vi ser er at grupper som har av ulike årsaker problemer med å skaffe seg legitimasjon, ikke har anledning til eller ikke ønsker å bruke digitale hjelpemidler, det har jo ført til at dette har blitt vanskelig for enkelte.
For enkelte var det jo sånn, de kunne bare gå og skaffe seg pass, not. Det var jo ikke lett å få legitimasjon heller, men det er jo ikke deres feil.
Det er riktig, så vi jobber jo med kunder, nå er vi helt på tampen av å ferdigstille dette arbeidet, men det er jo flere som fortsatt står i kø for å få pass, og det har vært en av de tingene vi må forholde oss til, og hjelper selvfølgelig de kundene med utsettelse som ikke har.
Men det egentlig var på vei mot, det var betalingsformidling og VIPs, og på et punkt hvor DNB jo var ekstremt innovativ og tidlig ute, men hvor juryen er fortsatt ute på om Vipps for eksempel kommer til å vinne I forhold til Apple Pay eller de store gigantene? Hva tenker du rundt det?
Jeg tror juryen kommer til å være ute hele tiden ja, på hvem som kommer til å vinne, og det tror jeg bra for kundene, for det jo det som setter fyr på Vipps og oss alle andre for hele tiden jage etter de gode, enkle og nye og bedre løsningene for, for kundene. Vi ser at vi har en fantastisk økning I bruk av Vipps og at betaling stadig endrer seg. Altså det å kjøpe ting når du står og venter på bussen med QR-koden for eksempel, det å redusere friksjonen, det å standardisere betalingsmåte på ladestasjoner for elbil for eksempel, jo noe av det siste som, som Vipps har gjort. Og nå har, vi jo akkurat slått, nå har de akkurat slått seg sammen med MobilePay, som Danmarks svar på Vipps, som gjør at vi også kan over tid lage løsninger for, på tvers av landegrensene.
Og så skal du ikke glemme at Vipps etter hvert har blitt et viktig sosialt medium hvor vi foreldre kan holde kontakt med barna våre.
Du vet at jeg har hørt enkelte foreslå et annet navn på Vipps. Nå liker vi Vipps-navnet godt, da, men om det ikke skulle hette Vipps, så var det noen som mente det kunne jo hette Redd Barna.
Ja. Du vet, det helt riktig. Altså. For glem renteøkning, glem strøm, Vipps det dyreste som har skjedd barneforeldre. Altså. Jeg har aldri hatt så mye kontakt med
Det kan jeg ikke ta noe ansvar for. Neida. Jeg tenker Vipps har bidratt med en fantastisk forenkling I hverdagen for mange.
Det har det gjort. Men vi har over 4000 milliarder kroner I gjeld, vi nordmenn. Pila tror jeg peker opp på. Og da lurer jeg på, hvor lenge kan denne spiralen fortsette opp på?
Jeg tror det helt riktig det at hvis man sammenligner Norge med andre land og ser på husholdningene, så har vi høy gjeld I forhold til inntekter. Men så tror jeg det viktig å se på flere ting enn bare den gjelda. Det viktig å se på at Norge faktisk det landet I verden hvor jeg tror flest eier sin egen bolig. Og det har vært en helt bevisst politikk og en viktig del av den personlige økonomien til mange. Det vi ser jo at hvor mye gjeld våre kunder har I forhold til verdien på boligen sin, det har jo bare gått ned og ned. Og så det som sagt det å kunne betjene den gjelden som viktig, og da det viktig at folk har jobb. I tillegg så vi jo så heldige og privilegierte at vi lever I et av verdens rikeste land, så veldig mye av verdien I Norge forvaltes jo på det offentliges hånd. Så I stort, for å tenke robusthet, så det viktige elementer å ta med som gjør at vi ikke bekymret I stort for gjeldsnivået totalt sett I Norge.
Problemet I økonomien på en måte at det kommer stadig trusler vi ikke så. Det var ingen som tenkte på pandemien når du ble intervjuet I januar 2020. Det var ingen som tenkte at Putin skulle invadere Ukraina. Hvilke av den type risiko ser du på?
Jeg tror det viktig å skille mellom, eller det lett, jeg tror mange som I hvert fall jobber I den bransjen jeg jobber I, synes det enklere å forstå økonomisk risiko enn geopolitisk risiko. Og selv om det lenge siden vi har sett økende renter, så høy inflasjon som vi har sett nå, et tilbudssjokk som jo kommer av både pandemi og krig, som forstyrrer verdikjedene, som har blitt veldig sånn finstemte, det er lenge siden vi har sett det, men det kjent materie. Jeg tror mange sentralbanker rundt I verden har ført seg litt på hæla og vært litt seine med å komme I gang med rentejusteringen og kanskje har sett I ettertid at det var litt mye støtte under pandemien som fyret opp økonomien vel mye. Men jeg tror jeg opplever samtidig at de ganske trygge på at de skal få bukt med dette. Dette klarer vi stort I samfunnet å justere inn. Og så det vanskeligere med det geopolitiske. For det mer uforutsigbart. Men I stort så tenker jeg at vi må fokusere på å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Og I en relativ kontekst da, så sier jeg alltid at vår jobb er ikke å spå fremtiden, fordi den er alltid uforutsigbar. Det er alltid noe nytt som kommer rundt neste hjørne. Men jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å være enn Norge for å tåle en litt mer rufsete fremtid. Da.
Men det er ikke alle som er enige med at Norge er et bra sted å være. Det er jo mange som har flyttet litt på seg. Mm-hmm. Schweiz og Sverige. Hvis ikke jeg tar helt feil, så er det over 400 milliarder kroner som er blitt borte. Frykter du sånn fremover, ikke neste år, men litt på litt sikt, at vi mister for mye privat kapital?
Norge er et land som har lite privat kapital og er faktisk mye mer avhengig av de internasjonale kapitalmarkedene enn noen av landene rundt oss, av ulike grunner. Så jeg tror det ene perspektivet er kapital. Det andre er jo at vi er ikke så mange mennesker, og vi har ganske mange muligheter i det bildet som er foran oss, men vi vet også at vi må skaffe oss noen nye ben å stå på etter hvert som oljeindustrien blir en mindre viktig del av økonomien, og da trenger vi jo både drivkraften til individer og kapitalen for å bygge broen til denne nye fremtiden da, som Norge skal leve av. Så det er klart, det er vi opptatt av, og da er jo næringsliv og verdiskapning viktige elementer i det bildet.
Og da starter dere et sånt megastort filial i Zürich da, eller sånt for å...
Vi har jo mesteparten av virksomheten vår i Norge, men vi jobber jo også globalt innenfor en del industrier, og de kundene vi jobber med betjener vi jo hvor de er. Men det er klart, vi er en institusjon som lever i takt med norsk økonomi, så derfor så er vi jo opptatt av norsk økonomi i det korte og det lange bildet, og da er vi jo opptatt av at verdiskapningen og utviklingen i Norge går i riktig retning.
Hvis jeg tolker det riktig og får nærmere slutten nå ved inngangen av et nytt år, så tolker det litt at hvis det ikke oppstår nye geopolitiske sjokk, så har du ganske stor tillit til at vi får til en slags myk landing i norsk økonomi, at 2023 ikke blir et dårlig år for de aller fleste av oss.
Vi tror at 2023 blir et år med stagnasjon, hvor det gradvis kommer til å gå bedre over sommeren. Ikke like høy vekst som det vi har hatt i år, men det kommer absolutt til å gå bra for de aller, aller fleste i Norge, også i 2023.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.